Nu e târziu niciodată. Roman Fuileton. Adaptare radiofonică după volumul cu același nume de Lucian Cristescu, în lectura autorului.
Ricky Adam, student anul 2 la universitate, este un tânăr rebel în permanent conflict cu tatăl său. Nemulțumit de ce îi oferă viața modestă, caută într-un alternative. Captivat de Ambra, o tânără frumoasă și ambițioasă, Ricky ajunge să frecventeze cercul de yoga. Pentru o inițiere temeinică, Ambra îl introduce pe Ricky la maestrul Adrian Romanescu, expert în yoga și New Age. Era a doua oară când Ricky se afla în vizită la maestru. Printr-o neașteptată coincidență, în salonul maestrului se afla un fost coleg de armată, profesorul Mihai Binder. Acesta îl recunoscu de îndată pe Ricky după selfie-urile din telefonul Laviniei. În acea ocazie se discuta despre legătura dintre Isus și yoga. Episodul 19, capitolul 20, continuare. Romanescu, privind spre Ricky, își continuă expozeul. Înțelegi, dar tinere, unde este locul lui Isus în mistica orientală? Isus este un mare maestru, un spirit iluminat. Apropo, știai, profesore, că spiritul lui Isus i-a comunicat doamnei Helen Schuckman, printr-o scriere automată, ultima revelație. Ai auzit de Schuckman? E o mare profesoară de psihologie la Columbia University. Și pe deasupra e teozof? Da. Însuși Iisus i-a dictat cursul în miracole, Binder. Ei bine, tinere, acesta este Iisus, un spirit evoluat, desăvârșit, un ideal al oricărui om superior. Nu zicea el, călcați pe urmele mele? Parcă așa, nu Mihai? Mihai Binder puse cartea pe măsuță, se uită o vreme fără vorbă la Romanescu și apoi cu glas domol zise, o Biblie ai, Adriane? Romanescu scoase cu mișcări elegante o Biblie din raft și o întinse. Să-ți arăt ceva, zise profesorul în timp ce răsfoia Biblia. Informațiile astea cu Iisus mare yoghin le-am fumat și eu în tinerețe. Probabil că ai auzit despre cartea lui Notovici. Mai nou, ci că Iisus n-a fost în India, ci în Japonia. Fabulații, dragule! Conspiraționism pentru naivi. Ei, Mihai, nu vorbi cu ușurătate, spuse Romanescu. Ia, uite, citește aici, te rog, și întinse Biblia la Evanghelia după Marcu, capitolul 6, cu versetele 2 și 3. Cu o grimază de plictis, Romanescu luă cartea și citie. Mulți, când îl auzeau, se mirau și ziceau, de unde are el aceste lucruri? Ce fel de înțelepciune este cea care a fost dată? Și cum de se fac astfel de minuni prin mâinile lui, nu este acesta tâmplarul, feciorul Mariei, fratele lui Iacov și al lui Iosef, al lui Iuda și al lui Simon? Și nu sunt surorile lui aici între noi? Și găseau o pricină de poticnire în el. Ascultându-l, profesorul Binder se lumină la față. E? Ce zice documentul, Adriane? Contemporanii lui știau foarte bine, mai bine decât noi doi, unde își petrecuse Iisus anii tinereții. Ai auzit? Tâmplarul, vezi? Trăise acolo între ei. Îl vedeau zilnic mergând și venind de la atelierul său de tâmplărie. Uită-te la ei cum se miră. De unde are el toate astea când n-a fost plecat la nicio școală, facultate, academie? Nici măcar n-a părăsit Nazaretul. Păi, Adriane, dacă lucrurile ar fi stat altfel, știi ce ar fi spus ei? Ehe, știm noi de unde le are. Că doar a fost pe la școli mari. Și mai notează. Evanghelia a fost scrisă atunci, la nici 2-3 decade după învierea lui Isus. Marcu este un contemporan al lui Isus, nu ca Notovici, un biet jurnalist rus din secolul al XIX-lea, sau ca rusoaica aia, Madame Blavatsky. Fața lui Romanescu se destinse compătimitor. Mihai, ai rămas același copil cu suflet sincer și naiv. Nu fi atât de sigur, dragule. Tu nu zici rău, dar nu ești la zi cu informațiile. Ai auzit de represaliile bisericii primare împotriva altor evanghelii, cele ale gnosticilor? Dar de cenzura împăratului Constantin, ai auzit? Ai auzit de sulurile de la Nag Hammadi? Păi, să vezi ce scriu alți martori, cum îi numești tu. În Evanghelia lui Filip sau în Evanghelia Mariei găsești un cu totul alt Iisus decât cel coafat și cosmetizat, așa cum l-au cenzurat episcopii. Biblia, îmi pare rău, nu este o sursă credibilă. Nu, sunt multe lucruri bune în ea, pe lângă multe, multe adausuri, tradiții, mituri. E o carte de suflet, dar nu e un document, Mihai. Ricky îl măsură când pe unul, când pe altul. Se mira că profesorul nu părea deloc zdruncinat de pledoaria lui Romanescu. Vrând cumva să pună capăt dialogului, Romanescu se întoarse spre Ricky. Tinere, scuză-mă, Adrian, continuă Pinder, poate că nu-i momentul acum, dar pentru că tot vorbeai de informații la zi, am să-ți trimit 2 materiale despre versiunea lui Isus Yoghin și despre Biblie. Dar să știi, am să te întreb dacă le-ai citit. Mulțumesc, iubitule, răspunse afectat Romanescu. Deci, tinere, unde am rămas? Prima întrebare cum era? Înclinat înainte, Ricky zise cu un ton de îndoială. Întrebăm de entitățile nemateriale, spiritele. Toate-s bune sau există și duhurile? Fruntea lui Romanescu se încordă, iar ochii îi se îngustară. De ce mă întrebi? Păi, într-o discuție cu niște colegi, mi-au povestit despre spirite rele, despre influențe nefaste. Aha, acum înțeleg, zise doctorul sfătos. Va să zicem, da, există spirite bune și spirite, n-aș zice rele, că în yoga nu există bine și rău. Ce aș zice, spirite insuficient evoluate, care joacă feste, mai în glumă, mai cu răutate. Uneori mint, a, da, când se invocă numele unui spirit evoluat, desăvârșit, cum a fost Guru Isus, atunci acești spirit duși malițioși se dau la o parte, e limpede, nu? Oricine poate să-L cheme pe Iisus, nu contează religia, evreu, creștin, musulman, că Yeshua sau Iisus sau Isa la musulman e tot una, nu-i așa, Mihai? Tu nu zici rău, dar, i-o întoarse cu un zâmbet subțire profesorul, trebuie să mai discutăm, Adriane. Și în rest, tinere, ce ai de gând? Păi, vreau să continui studiul. Bun, dar practica, tinere, practica spune tot, nu teoria. Dacă treaba se mișcă, ce alte confirmare vrei? La urma urmei, toate întrebările astea nu sunt nici cât un deget față de o experiență esoterică. Profesorul Binder dădu să se ridice. Dintr-o mișcare, Ricky se ridică și el. N-are rost să mai stau, dacă nu-i ambra. Așadar, dragii mei, ne auzim curând. Cei doi oaspeți coborâră scările, în timp ce Romanescu îi veghea de la etaj ca un înger bun. Afară în stradă, Binder se întoarse spre Ricky și se opri. Tinere, chiar înainte de a-ți vedea fața, știam că ești preocupat de yoga. Știam că ai dubii vis-a-vis de Biblie, de Isus. Ricky mărmuri. Scuzați, mă cunoașteți? Indirect, da, avem cunoștințe comune. Cunoștințe? Tata? E, nu tata. Cunoștințe mai recente. Feminine. Îmi pare rău, nu știu la cine vă referiți. Binder făcu 3 pași și se opri din nou. Ia zi, o cunoști pe Lavinia? Lavinia, da. Să știi, faptul că ne-am întâlnit față în față este providențial. Ține minte, băiatule, Lavinia este ca fata mea, ai grijă ce faci. Cu aceste cuvinte, Binder își văzut de drum. Ricky mergea tăcut alături. Uite, cartea mea de vizită. Dacă dorești să discutăm onest despre toate astea, atunci m-aș bucura să-ți pot fi de folos. Caută-mă! Eu am să mă gândesc la tine. Noapte bună, tinere! Profesorul îi întinse mâna privindu-l drept în ochi. Apoi se întoarse și luă spre stația de metrou. Ricky îl privea perplex cum se îndepărta ușurel. Lavinia! De unde până unde? Documentarul pe care l-a trimis Binder doctorului Romanescu cu privire la anii pierduți ai lui Isus. În 1894 apărea în limba franceză un volum intitulat Viața necunoscută a lui Isus Hristos. Era semnat de un jurnalist rus pe nume Nicolae A. Notovici. Acesta declara că în 1887 a vizitat mănăstirea tibetană Himis. Acolo, Marele Lama i-ar fi arătat un sul în limba tibetană, datând din secolul al III-lea, sulul fiind o copie a originalului aflat în Lhasa și scris în limba Pali. Documentul relata istoria Sfântului Isa, adică Isus în tibetană. Conform spuselor lui Notovici, la vârsta de 13 ani, Isus ar fi fugit de acasă împreună cu niște negustori indieni, cu scopul definit de a studia un timp vedele sacre. După 6 ani de studiu al hinduismului, a petrecut alți 6 ani în studiul budismului. Când Isa a devenit un mare yogin și făcător de minuni, a pornit să propovăduiască în Nepal, Tibet, Persia și în Orientul Mijlociu. La urmă s-a întors în Iudeia, unde romanii l-au omorât. Povestea din presupusul document se încheia cu moartea lui Isus. Nici vorbă, nici o mențiune despre învierea lui. Notovici afirma că respectiva relatare fusese consemnată la 4 ani de la moartea lui Isus. În același an 1894, cunoscutul orientalist de la Oxford, Max Müller, el însuși un promotor al filozofiei orientale, a publicat o replică dură, acuzându-l pe Notovici de fals. Lucrarea se chema The Alleged Sojourn of Christ in India. Apărut în revista The 19th Century, numărul 36 din 1894. Printre alte argumente, lucrarea lui Max Müller menționa următoarele. 1. Că toate documentele vechi de literatură tibetane sunt listate în catalogele din Kanjur și Tanjur. Presupusul sul lipsește cu desăvârșire. 2. În 1894, o persoană, nenominalizată de Müller, a vizitat expres mănăstirea Himis și a întrebat de sulul Sfântului Isa. Rezultatul cercetării i-a fost trimis lui Müller. Scrisoarea semnată și datată afirma că nu există niciun singur cuvânt de adevăr în toată istoria. Marele Lama a spus că n-a fost picior de rus la Himis și că nu există niciun fel de viață a lui Isus. 3. Copia tibetană nu putea să dateze din secolul III, afirma doctorul Max Müller de la Oxford. Pentru că alfabetul tibetan s-a cristalizat abia după secolul VII. Un an mai târziu, în 1895, profesorul J. Archibald Douglas, de la colegiul din Agra, India, a făcut în mod special o călătorie de 3 luni la Himis pentru a verifica personal povestea de la sursă. Interviul avut cu Marele Lama din Himis, transcris, semnat de cei prezenți, și anume Marele Lama, translatorul și Douglas, și sigilat cu sigilul mănăstirii, a fost publicat în iunie 1895 în revista The 19th Century. Marele Lama declara sub semnătură următoarele: că de 15 ani, de când era el șeful mănăstirii, niciun rus n-a vizitat mănăstirea, că nici n-a auzit vreo mențiune despre un document în care să se amintească numele de Isa și niciun alt lama din mănăstire n-a auzit așa ceva. Wilhelm Schneemelcher, lingvist și profesor la Universitatea din Bonn, menționa că, în conformitate cu unele mărturii, însuși Notovici ar fi recunoscut în cele din urmă că e o cacealma. În pofida dovezilor de fals, încă se găsesc suporteri ai poveștii lui Notovici, cel mai adesea în persoana teosofilor, a promotorilor hinduismului și mișcării New Age în Occident, ca de exemplu Swami Apedananda, Sai Baba, Paramhansa Yogananda și alții, cât și a unor medium spiritiști, cum a fost Edgar Cayce. Capitolul 21. Era joi, 27 aprilie. Zilele libere de 1 mai băteau la ușă. Alo, la vii? Se auzi în receptor vocea Cătălinei. Bună, Cătă. Ce faci la vii de zilele libere? Pleci la țară? Nu. Te pomenești că... Da, zise Lavi, m-a invitat la munte. La Sinaia? Nu. Un prieten îi dă lui Ricky cheia de la căpănuța lui, undeva pe la Azuga, mai sus. Oh! Mai merge cineva cu voi? Întrebă Cătălina. Lavi a inspirat dânc. Nu. Ricky vrea să fim numai noi amândoi. În difuzor, tăcere. Fii atentă, Lavi. O prietenie, știi, cere totul. Vezi cum aranjezi treaba. O, Cătălina, nici nu mă gândesc. Vrea doar să ne cunoaștem mai bine. Hei, lasă, Lavi. Ricky nu e copil, știe ce vrea. Furându-l Laviniei să tacă, blocată. Nu știu, Cătălina, nu cred să... Ei, dacă cumva nu te descurci, sună-mă, spuse Cătălina, oricând... Zilele astea sunt de serviciu. Bine, Cătă. Hai că te las. Pa! Lavinia se lăsă pe patul nefăcut. Așteptarea înfrigurată, promițătoare de euforii și umbrită de teamă, îi strângea stomacul. Cuvintele Cătălinei îi adâncirea angoasa. Își aminti de poza de nunta mamei, de visul ei să fie mireasă. Nici nu concepea să nu fie cu minte. Așa fusese și mama. Peric el iubea. Își puse capul în palmă. O lacrimă stăruia pe dosul palmei. Dacă mă iubește, n-are să mă rănească. Era vineri. În compartiment erau doar 4 persoane. Perechea în vârstă dormita. Ricky se aplecase spre Lavinia, cu fața atingându-i fruntea, părul. E soare, e frumos, zise Ricky. Da, zise ea privind pe fereastra trenului. Nu te bucuri? Ba da, și schiță un zâmbet. Vezi acolo... Sunt jepi mici, spuse Ricky. Și crucea, comentă Lavinia pe gânduri. Da, caraimanu, zise el sec. Iar privind întrebătoare. Ai fost vreodată la cruce? N-am prea făcut trasee. Aș vrea să merg la cruce, zise ea visătoare. Un monument banal pentru soldații primului război mondial. El privi. Pentru mine e altceva. El schimbă subiectul. Apropo, auzi, scumpo, acolo la yoga vă dă și să citiți sau faceți doar gimnastică? Instructoarea ne explică fiecare poziție și efectul ei asupra corpului. Ei, acum când știi că yoga este și o religie... Dar Ricky, nu mă interesează asta, ripostă ea. Ricky se sculă, întinse mâna și scoase din rucsac cartea Inițiere în misterele universului ocult. La vederea ei, chipul Lavinei se contorsionă. Am luat-o, iubito, ca să citim împreună din ea. Aici vei afla ce nici nu gândești. Te temi? Da, zise Lavinia, nu vreau să am de-a face cu astea. Părintele m-a certat când a aflat de la mama că sunt la yoga. A zis că e cu necuratul. Hei, Lavi, ce știe el? Tu ești în domeniu. Ar trebui să știi ce faci și de ce faci ca să-i poți răspunde popii și mami, nu? După un moment de pauză, continuă pe un ton mai liniștit. Cine îți spune că trebuie să te bagi în magie? E o chestiune doar de informare. Dacă tot faci yoga, trebuie să cunoști problema. Te ajut eu. Lavinia își întoarse capul spre geam, privind în gol, căutând poate crucea. Hai, nu te teme, doar sunt cu tine. Și-i strânse mâna cu ambele palme. Clinchetul mobilului destrâmă atmosfera romantică. Ricky dădu drumul mâinii ei și scoate telefonul. Era un SMS de la Jimmy. Ați ajuns? Ricky scrise iute. Aproape. Veni și răspunsul. În bar găsești tărie. Dă-i niște whisky, dacă e frică. Distracție mișto. Lavinia stătea pe canapeau din sufragerie, cu mobilul în mână. Degetele ei culegeau litere. Am ajuns cu bine. Căbănuța este de o singură familie cu un singur dormitor, sufragerie și bucătărie în holul mare. Ric e obosit și preferă să stăm în casă. Simt că mă iubește. Tu ce faci? Ești singură la serviciu sau mai e cineva? N-am semnal bun, de aceea nu te prea pot suna. Pa! Mai ai? O întrebă el. Am terminat, Ricky. El își întinse brațul peste umerii ei și o trase lângă el. Uite ce scrie aici. Brahman e în tine. Când tu devii Dumnezeu, îți creezi propria ta religie. Atunci dispar binele și răul. Tu-ți hotărăști propriile norme. Totul se supune ție. Ia-ți la bine, ați place? Nu știu. E foarte ciudat, spuse ea. El își trase brațul înapoi și se întoarse cu trupul spre ea ca să-i vadă ochii. Lavi, vrei să fii sclavă? Vrei să rămâi o umbră toată viața? Un nenorocit care tremură ca să nu facă un pas greșit? El îi prinse ambele mâini strângându-le. Emancipează-te, iubito! Dacă vrei să-ți drămuiești pașii când umbli, ajungi să te împiedici. Fii liberă, Lavi! Ești divină! Acționează ca un zeu, înțelegi? Lavinia se uita ca hipnotizată în ochii lui. E atât de puternic! Simțea că e bărbatul lângă care putea să se ascundă. Tăcea derutată, dar încântată. El își apropie ușor fața de gura ei, o sărută pasional. Te iubesc, diva. Și eu. Vreau să fie a mea, de tot a mea. Ținându-i capul cu stânga, își apropie mâna dreaptă de gulerul bluzei ei. Ricky, el o mai sărută odată. Nu, te iubesc. O sărută lung, din nou. Ea se abandonă în brațele lui. Când se desprinse din sărutare, îl privi rugător. Te rog, nu faci asta. După nuntă. Încercă să-i îndepărteze mâinile. El însă cu atât mai tare o strângea la sine. Te iubesc! Pentru câteva clipe o cuprinse o moleșeală dulce. Dar se desmetici și încercă să se desfacă din menghia. Ricky, te rog, Ricky, nu!